Больш за 1000 розных СМІ з усяго свету падалі заявку на асвячэнне візіту папы Францішка ў Асізі, які адбудзецца 4 кастрычніка, піша італьянскае выданне «Кор'ера де Люмбрія». Пантыфік прыбудзе на радзіму святога Францішка, каб прыняць удзел ва ўрачыстасцях знаходы яго літургічнага ўспаміну. Візіт папы прыцягне рэкордную для Асізі колькасць пілігрымаў. Чакаецца, што прыбудзе каля 300 000 чалавек, з якіх каля 30 000 спыняцца ў самім горадзе. Паводле мясцовых уладаў, акрамя італьянцаў, чакаецца вялікая колькасць вернікаў з США і Паўднёвай Амерыкі.